Icastra, lezione 39, esercizio 12, un albero utile. Olim Dei elegerunt arbores, quas abere in tutela sua volebant. Quercus Iovi placuit, Myrtus veneri, Laurea febo, Pinus cibebe, Populus celsa Herculi. Sed Minerva ad eis quesivit, cur arbores steriles sumitis? Jupiter causam Dee dixit, ne videamur honorem fructu vendere. Statim dixit Minerva, at oliva nobis propter fructum est gratior. Tum sic deorum genitor, o filia, merito sapiens diceris ab omnibus. Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria. Fabella admonet agere nihil quod non prodest.